Mannúðarsjóður Gaza, tannhjóli manndrápsvél Ísraels. Stefna Ísraels í Gaza, sérstaklega rekstur hjálpardreifingar staða mannúðarsjóðs Gaza, GHF og bann við aðgangi að sjó frá 12. júli 2025 er kerfisbundin árás á palestínska borgara og krefst ótvíræðrar fordæmingar. Þessar aðgerðir brjóta gegn grundvallareglum alþjóðlegra mannúðarlögregluna illt, vopnavæða mannúðaraðstoð og þvinga örvæntingarfulla palestínumenn í bannvænan rústneskan rúletta á GHF stöðum. Sjópanið, sett á mitt sumar við ómannúðulegar aðstæður, sviftir borgara mat, hjálp og reisn og ýtir þeim í átt að bannvænum hjálpardreifingar stöðum þar sem þeim er hætta á dauða eða limlestingu. Samanlagður áhrif þessara stefna, ásamt skýrum yfirlýsingum ísraelskra embættismanna, sýnir ekki aðeins ásetning heldur einnig samræmda stefnu sem uppfyllir lagalega skilgreiningu þjóðamorðs. Brot Ísraels á alþjóðalögum. Framferði Ísraels í Gaza brýtur augljóslega gegn alþjóðlegum mannúðarlögum og mannréttindalögum sem kveðið er á í Genfarsamningunum, venjurétti alþjóðalaga og fjölþjóðasamningum. Fyrsta brot á megin reglu aðgreiningu með því að staðsetja hjálpardreifingar staði GHF finna neða nálægt hernaðarlegum rýmingarsvæðum, eins og netusarím eftirlitstöðunni og hlutum ræfa. Hunsar Ísrael grundvallaregluna aðgreiningu milli borgara og hermanna sem er tryggð í 48. grein viðbótarreglugerðar yfir Genfarsamningana. Mannréttindaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna tilkynnti 798 dauðsföll nærri hjálpardreifingarstöðum síðan seint í maí 2025, þar af að minnsta kosti 615 tengd beint GHF stöðum Reuters 11. júli 2025. Starfsmenn ýta skjóta reglulega á þessa mannfjölda, sem staðfestir vísvitandi hættusetningu borgara. Annan sameiginleg refsing blokkun Gaza, sem hefur versnað síðan í október 2023 og var enn frekar framfyllt með sjóbanninu 12. júli 2025, brýtur gegn 33. grein 4. Genfarsamningsins sem bannar sameiginlega refsingu. Veiðar hafa verið mikilvæg fæðuöflun í Gaza kynslóðir. Með því að banna ekki aðeins veiðar heldur einnig sund í miklum sumarhita, innan meiðilegðar heimili, skort á vatni og engan rafmagn, leggur Ísrael þjáningu á íbúa í bága við lagalega skildur sínar sem hernámsvald. Þriðja handahófskend lífsviðnám sjópanið, framfyllt með skotfæri á sjón á sundmenn og sjómenn, er skýrt brot á 6. grein alþjóðasamningsins borgaraleg og pólitísk réttindi ykkur, sem tryggir réttin til lífs. Samhliða skotum í dvá hjálpardreifingarstaði GHF tákna þessar aðgerðir minnstur handahófskendra aftaka sem teljast glæpir gegn mannkyni samkvæmt Rómarsamþykktinni. Fjórða vopnavæðing mannúðaraðstoðar GHF stofnað undir sameiginlegu bandarísku ísraelsku framtak á snemma árs 2025 og rekið með öryggi IRF og einkaaðilum frá Bandaríkjunum grafa undan megin reglum mannúðaraðstoðar hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði. Yfirlýsing Amnesty International frá 29. maí 2025 fordæmdi GHF sem ólögmætan og ómannúðlegan og benti á að það brýtur gegn skyldu Ísraels til að tryggja velferð hernuminns íbúa. Í stað þess að veita öruggan aðgang að hjálp, útsettur GHF borgara fyrir bannvænu ofbeldi, umbreytir mannúðaraðstoð í vopn í stríði. Þessar aðgerðir mynda hluta af víðtækari stefnu til að skapa lífsskilyrði sem ætlaði er að leiða til líkamlegs eyðingar fólks í beinu bága við 2C, grein þjóðarmorðsamningsins frá 1948. Þjóðarmorðsásetningur, orðin á bak við stríðið. Lagalegur þröskuldur þjóðarmorðs felur í sér kröfu sérstakan ásetning. Ísraelskir pólitískir og hernaðalegir leiðtogar hafa ítrekað lýst þessum ásetningi á ótvíræðan hátt. Varnarmálaráðherra Jóaf Gatland lýsti palestínumönnum sem mannlegum dýrum, á meðan menningarráðherra Amikai Eliyahu hulagði til að kasta kjarnorkusprengju á Gaza. Forsætisráðherra Benjamin Netanyahu vitnaði í biblíulega skipunum að minnast Amalek, sem sögulega hefur verið túlkuð sem boðum algjöra eyðileggingu. Fjármálaráðherra Bezalel Smotrich lýsti því yfir að ekki eitt hveitikorn ætti að ná til Gaza og forseti Issakars og neitaði sakleysi borgara, fullirðandi sameiginlega sekt. Menntamálaráðherra Jóel Kisk sagði beint, þeir þurfa að vera útrýmdir. Yfirlýsingar frá hersöfðingjum Mitf og þingmönnum Knesset endurróma þessa þjóðarmorðsritorík, þar sem einn vara þingmaður kallaði til að þurrka Gaza af yfirborði jarðar, og annar hvatti til að jafna Gaza án miskunar. Þessar yfirlýsingar eru ekki frávik, þær endurspegla ríkisstefnu. Ár eftir ár endurrómar Jerúsalem vánagangan með köllum dauða aröpum sem undirstrikar menningu útrýmingar í kjarna ísraelska ríkisins. Samrunni niðrandi orðræðu og stefna sem kerfisbundið eyðileggur líf borgara sýnir þjóðan morðsásetningin á bak við aðgerðir Ísraels í Gaza. Blóðugstu dagarnir á hjálpardreifingarstöðum GHF. Hjálpardreifingarstaðir mannúðarsjóðs Gaza hafa orðið að drápsvöllum. Sumir af blóðugstu dögunum síðan seint í maí 2025 eru. Bandstrik 3. júni 2025, 102 drepnir. 490 slasaðir bandstrik 7. júni 2025, 110 drepnir. 583 slasaðir bandstrik 8. júni 2025, 125 drepnir. 736 slasaðir bandstrik 10. júni 2025, 163 drepnir. 1495 slasaðir bandstrik 11. júni 2025, 223 drepnir. 1858 slasaðir bandstrik 12. júni 2025, 245 drepnir. 2152 slasaðir. Þessir atburðir, staðfestir af blaðamönnum og læknast jétt, sína endurtekið minnstur markvissra skota á borgara sem safnast saman vegna hjálpar. Hækkandi dauðatíðni er bein afleiðing af vísvitandi hernaðarvæðingu mannúðarýmis. Heilbrigðist kerfi Gaza hrynur, sjúkrahús skotmörk, líf bönnuð. Þar sem borgarar verða limlestir á GHF stöðum og víðsvegar í Gaza, finna þeir engan griðstað á sjúkrahúsum vegna þess að Ísrael hefur sprengt og skemmt hvert einasta eitt. Heilbrigðisinn viður Gaza hafa kerfisbundið orðið skotmörk, umbreytt skurðstofum í rústir, eyðilagt gjörgæsludeildir og drepið lækna, hjúkrunarfræðinga og sjúklinga. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur fordæmt þessar árásir sem stríðsglæpi. Vegna blokkunar eru nauðsynleg líf, þar á meðal deyfilíf, verkjalíf og sýklalíf, ófáanleg. Læknar neyðast oft til að framkvæma aflimannir, keisaraskurði og lífsbjargandi skurðaðgerðir án deyfinga eða svæmingar. Þessi grimd er ekki auka áhrif, hún er hluti af áætluninni. Að særa borgara á hjálpardreifingarstöðum og síðan neyta þeim meðferð þjónar víðtækara þjóðarmorðsmarkmiði Ísraels að útrýma íbúum Gaza með öllum tiltækum ráðum. Hermenn skipaðir að skjóta á borgara, brota á lögum og samvisku. Í afhjúpandi grein birtan Haaretz 20. og 7. júni 2025 vitnuðu margir ísraelskir hermennum að þeim væri beinlínis skipað að opna elda á óvopnaða palestínumenn sem safnast höfðu á hjálpardreifingarstaði GHF. Þessar vitnisburðir staðfesta það sem eftirlifendur og blaðamenn hafa lengi tilkynnt. Borgarar sem stóðu í röð á friðsamlegan hátt fyrir mat og vatni voru vísvitandi skotmörk, ekki óvart lentir í krosseldi. Einn yfirmaður lýsti vettvangi sem drápsvelli og viðurkenndi að lifandi skotvopn voru notuð, ekki til sjálfsvörn, heldur til að dreifa mannfjöldanum með valdi. Þessi stefna útugsaði morð brýtur bæði gegn alþjóðalögum og hernaðarlegri siðfræði. Nürnberg réttarhöldin sem fylgdu uppgrimdarverkum seinni heimstyrjaldarinnar. Settu fordæmi að aðeins að fylgja skipunum er engin vörn fyrir stríðsglæpi. Hermenn bera persónulega ábyrgð á ólöglegri hegðun, sérstaklega þegar skipanir eru augljóslega ólöglegar. Þessi megin regla er tryggð í siðareglu Mitf sjálfra, sem staðfesta að ísraelskir hermenn hafi ekki aðeins rétt heldur skyldu til að óhlýðnast ólöglegum skipunum. Að skjóta lifandi skotvopnum á óvopnaða borgara, sérstaklega þá sem leita að mannúðar aðstoð, er ekki grátt svæði, það er stríðsglæpur. Hermennirnir sem fylgdu þessum skipunum, Yfirmennirnir sem gáfu þær og ríkið sem gerði þessa stefnu mögulega verða allir að bera ábyrgð. Siðferðileg ábyrgð getur hvorki verið útvistuð né grafin undir rústun fólks sem neitað er mat, vatn og reisn. Frásögn fórnarlambs skotin á meðan hans valt. Ég vil deila persónulegri sögu hér náin vin minn, ungan íbúa Gaza, aðeins 20 ára gamall. Hann missti alla fjölskyldu sína í ísraelskri loftárás árið 2024. Síðan þá hefur hann búið einn meðalar ústanna, leitað að mat, gengið í gegnum áfall í svefni. Í byrjun júlí 2025 hafði hann farið 4 heila daga án þess að borða. Hendur hans skulfu af hungri, sjón hans varða óskýr, andardráttur hans kom í kviðum þegar sumarhiti logaði yfir höfði hans. Hungur var að klóra í líkama hans. Hann hafði engan valkost. Hann gekk, rasaði, raunverulega, í átt að GHF hjálpardreifingar staðnum við Netsarim. Það var hans síðasta von. Þegar hann kom þangað, fann hann sig umkringdan þúsundum annara, jafn örvæntingarfullra. Allt í einu, án viðvörunnar, opnuðu ísraelskar hersveitir eld. Kúlur rifu í gegnum mannfjöldan. Hann var fyrir einu skoti í handlegginn, aftur í bakið. Þriðja kulan stakk í gegnum lærið. Fjórða kulan sundraði hluta af hrykkans. Hann hné niður í sandinn, lamaður, blæðandi, umkringdur öskrum. Það voru engir sjúkrabílar. Engar börur. Engir læknar. Aðeins rátt hugur ekki ókunnugra, annara palestínumanna sem neituðu að skilja hann eftir. Þeir báru hann á fæti undir stöður í ógnar að verða skotmörk aftur til næsta starfhæfa sjúkrahús. Hann missti fingur. Hann mun kannski aldrei ganga aftur. En hann lifði af. Og til hvers? Fyrir að reyna að borða. Sjópan þvingar til og sjálfstæðis á GHF. Bannið við aðgangi að sjó frá 12. júli 2025 útilokaði síðasta sjálfstæða fæðugjafa Gaza. Með því að refsivæða veiðar og sund undir ógn dauða, svifti Ísrael palestínumenn sjálfræði og rak þá í átt að eina eftirstandandi valkostinum, GHF stöðum. Læknar án landamæra tilkynntu að bannið, framfyllt á óþólandi sumri með litlum skugga eða vatni, hefur aukið ofþótnun, vannæringu og örvæntingu, MSF, júlí 2025. Þessi stefna leiðir palestínumenn inn í banvænar hjálpargildrur, neitar þeim lífsbjargandi valkostum á meðan hún skapar dauðasvæði. GHF sem tannhjóli mann dráps vél Ísraels. Mannúðarsjóður Gaza er ekki hlutlaus hjálparveitandi. Hann er tannhjóli þjóðarmorðsvél. Skipulag hans tryggir að borgarar séu útsettir fyrir hámarkshættu undir yfirskinni hjálpar. Sjópanið, hernaðarvæðing hjálpar og kerfisbundin skotmörk dreifingarstaða mynda samhangandi stefnu, að eyða borgaralegum íbúum Gaza að hluta eða í heild. Dauðatíðni Sameinuðu þjóðanna upp á 798 á hjálpardreifingarstöðum sem vex daglega. Er jafnaði tugþúsundir fleiri slasaðra, áfallasærðra og flóttamanna. Starfsemi GHF, framkvæmd undir eftirlitið og með stuðningi Bandaríkjanna, gerir hann að samseki glæpum gegn mannkyni. Hún gerir þjóðan morð mögulegt undir yfirskinni mannúðarmála. Niðurstaða. Aðgerðir Ísraels í Gaza í gegnum GHF, sjópanið, algjöra blokkun og kerfisbundna eyðileggingu heilbrigðiskerfis Gaza eru ekki aðeins siðferðilega forkastanlegar heldur lagalega óverjandi. Þessar stefnur brjóta gegn alþjóðalögum, mannúðarnormum og grundvallareglum mannlegrar reisnar. Mannúðarsjóður Gaza, í stað þess að veita hjálp, virkar sem vélbúnaður útrýmingar. Sjóbannið frá 12. júli þvingar borgara til að velja milli hungurs eða nær öruggs dauða á hernaðarmætum hjálpardreifingarstöðum. Eyðilegging sjúkrahúsa og hömlur á lyfjum auka þjáninguna. Heimurinn verður að bregðast við. GHF verður að vera leyst upp. Sjópani verður að vera afnumið. Sjúkrahús Gaza verða að vera endur byggð og endur útbúin. Og Ísrael verður að bera ábyrgð á þjóðarmorðsherferði sinni. Ekkert minna en lifun fólks. Og trúverðuleiki alþjóðalaga er í húfi.